Ágætu hlustendur, einn af vinsælustu rithöfundunum á Íslandi á fyrir hluta 20. aldar og fram á miðja öldina var Guðmundur Gíslason Hagalín. Hann skrifaði margar skáldsögur, þekktust þeirra var vafalítið Kristrún í Hamravík sem naut heilmikilla vinsælda, önnur hétt Sturla í Vogum og líklega voru það þessar tvær sem allra vinsælastar voru og héldu nafni hans best á lofti. Guðmundur Hagalín skrifaði sögur um íslenskt alþýðu fólk til sjávar, bæði og sveita og svo skrifaði hann líka ævisögur eftir öðru fólki og þar er kunnust og best líklega ævisaga sem hann skrifaði eftir Eldeyjarhjalta og ég mun örugglega glugga í fyrr en síðar. En svo skrifaði Hagalín líka endurminningar sínar í mörgum bindum og einkum og sér í lagi þær fyrstu sem segja frá æskudögum hans, þær eru heilmikils virði og skemmtilegar. Í þessum þætti ætla ég að lesa úr þeirri allra fyrstu. Hún heitir Ég veit ekki betur og kom fyrst út árið 1951. Og í upphafi annars kafla segir Hagalín frá sjálfum sér. Ég fæddist í Lokinhömrum í Dýrafirði klukkan 11 fyrir hádegi, mánudaginn 10. október árið 1898. Foreldrar mínir, Gísli Kristjánsson og Guðný Guðmundsdóttir, voru þar þá í húsmennsku. Var faðir minn skipstjóri á þýlskipum, vor og sömur, en réri sem formaður á einum af bátum föður síns á haustin. Faðir móður minnar var Guðmundur Hagalín, bóndi á Mýrum í Dýrafirði, sonur Guðmundar, bónda og dannebróksmanns á Mýrum, Brynjólfssonar Hákonarssonar. Móðir Guðmundar Hagalín var Guðrún Jónsdóttir bónda á Sellátrum í Tálknafirði Halldórssonar. Jón Halldórsson bónda á Sellátrum veit ég það að hann var dugnaðarforkur hinn mesti, ákafamaður mikill og þjóðhaga smiður á jæmt járn sem tré. Hann fekk heiðurspenning frá dönskum stjórnaryfirvöldum fyrir dugnað og framtaksemi. En eitt sinn komst Jón í nokkurt klandur og er þá sögu af því að segja sem nú skal greina. Erlendar skútur, bæði hollenskar og franskar, komu oft á bakkabóti í Tálknafirði, umsöltuðu þar fisk og endurnýjuðu vatnsforða sinn. Höfðu hollendingar og frakkar jafnan allmikil ólögleg viðskipti við vestfirðinga, keftu af þeim vettlinga og annað prjónles, stundum kindur og jafnvel nöyt til slátrunar, en létu í staðinn brauð, vín, tóbak og kartöflur, en fremur salt, færi, sökkur og öngla, klúta og leir ílát ýmiskonar. Það kom oft fyrir að hinn erlendu skip höfðu hreft áföll og eitthvað brotnað sem illt var að fá ekki bætt. Komust skipstjórarnir sem sigldu á bakkabót, brátt upp á það að leita til Jóns á Sellátrum til viðgerða á því sem brotnað hafði. Hann brást jafnan vel við og voru honum goldin smíðalaunin í vörum. Þegar hann fekk meira af einhverju en hann þurfti sjálfur til heimanótkunnar, þá letaði hann nágrönnum sínum í té, gaf það mörgum en seldi sumum og þá eingöngu þeim sem vel voru stæðir. En sagan segir að einmitt einn þeirra manna hafi séð ofsjónum yfir viðskiptum Jóns við hinna erlendu fiskimenn og kertan fyrir síslumanni. Hafi Jón út af þessu leiðindi mikil og fyrirhöfn og hef ég heyrt að hann hafi þurft að fara fjórarferðir til Reykjavíkur til fundar við yfirvöldin. Hann mun þó hafa sloppið við sektir en gamalt fólk vestra sagði að það hefði eingöngu verið fyrir þær sakir að ekki hefði þótt sæma að dæma þann mann til útláta sem hlotið hefði konunglega viðurkenningu fyrir dugnað og framtak. En það eitt er víst að hann hélt óskertri virðingu sinni og vinsældum vestra, en sá sem kerði gat sér þann orðstýra af þessu og öðru sem ekki hefur varpað ljóma yfir nafn hans. Móður minnar var Rósamunda Oddsdóttir frá Lokinhömrum. Oddur var Gíslason og af Gísla í Lokinhömrum hef ég heyrt ýmsar sögur. Sagt er að Gísla hafi verið sinjað ráðahags við Marenu nokkra Guðmundsdóttur, en hún hafi verið mjög hrifin af honum og verið óðfús að eigan. En foreldrar hennar hafi reynst ósveigjanlegir, hvernig sem eftir hafi verið leitað. Kvöld eitt snemma á hausti hafi Gísli svo komið ríðandi með söðulhest að borg í Skötufirði þar sem faðir Marenar bjó þá. Hafi hann hitt Marenu í túnfætinum, sett hann á bak söðulhestinum og þeist af stað. Sagan segir að þá er faðir Marenar hafi frétt hvar hún var niðurkomin, hafi hann viljað fara og sækja hana, en kona hans hafi latt fararinnar. Á húsfreyja að hafa sagt, ekki líst mér þú sigur stranglegur til þess, bóndi minn, að sækja Marenu mína í hendur Gísla úr því hann hefur náðinni til sín og eru það nú mín ráð að gott verði gert úr öllu, en það veist þú það eins vel og ég, að aldrei hefði Gísli haft hana Marenu mína og brott með sér nauðuga, þó að ekki kunnaði vera ofsögum sagt af afli hans. Á Gísli að hafa sansast á orð konu sinnar og vístir það að þau Gísli og Maren gengu í hjónaband. Þau bjöggu hríð í tungu en síðan á hálfum Vífilsmýrum móti Magnúsi bróður Gísla, þaðan fluttust þau að Hjarðardal og höfðu einhvern hluta af jörðinni en fóru brátt að Mósdal sem er á milli Valþjófsdals og Ingjaldsands. Í Mósdal bjöggu þau árabil, Mósdalur er nú í Eyði, en hann þótti ágætt sauðajörð og þaðan var stutt til fiskjar, meðan veiðiþjófar höfðu ekki stemt stigu við fiskigöngum í fjörðin og vegnaði þeim Gísla og Marenu mjög vel í Mósdal. Gísli var afrendur þafli og skapmaður mikill en þó hverstags gæfur. Hann var kappsmaður við verk, hvort sem var á sjó eða landi. Sýnir hans, Guðmundur og Oddur, þóttu snemma tápmiklir. Kvikfjár var gætt frammi á Mósdal, en það leitaði oft heim og inn á hlýðina milli Mósdals og Valþjófsdals. Þegar þeir bræður voru milli fermingar og tvítugs kom það oft fyrir að annar hvor þeirra var kvattur til að leita ásauða sem tekist hefði að laumast inn á hlýð. Bræðurunum leittist að vera kallaðir í þessar fjárleitir frá öðrum störfum og tóku þeir sig til og hlóðu garð mikinn á hlýðinni allt frá klettum og fram í sjó. Er sagt að þeir hafi hlaðið garðin í landlegum og á nóttunni. Svo stórir steinar eru í þessum garði sem enn stendur að nokkru að furðulegt má teljast að unglingar hafi verið þar einir að verki. Þykir mér ekki ólíklegt að heljarmennið Gísli bóndi hafi lagt sonum sínum lið við þá stærstu. Frá Mósdal fluttist Gísli að Sæbóli á Ingjaldsandi sem þótti og þykir ágæti jörð, túnið gott, kjart miklir úttagar að vetri og sumri og mikil fjörubeitt. En fremur er þar hægt til sjósóknar, þótt teljast megi þar brimasamt í norðan og austanátt. Sýnir Gísla voru orðnir eldir menn þegar hann fluttist að Sæbóli og sótti hann þar sjóin ærið fast og aflaði mikið. Í þennan tíma bjó á Birnustöðum í Dýrafirði bóndi sá sem Skúli hétt, hann var Hildibrandsson. Hann var velgefin margt, hann var meira enn í meðalagi gáfaður, þrekmikill og sundmaður góður og mjög vel var hann verki farin. En hins vegar var hann talinn mísendismaður, þótti nískur, ágengur og ágjarn og ófyrirleitin með afbrigðum. Var það altalað vestra að hann hefði selt hollendingum son sinn, Mikael, í beitu, en skrifaðar heimildir skýrarendar svo frá að Mikael hafi týnst í fjárleit og aldrei komið fram. Birnustaðir eru lítil jörð og óhæg, lending ill, sjávargatan löng og brött og slægjur litlar og reytingsamar, en vetrarbeit er góð og gagnsum á skagahlíðum. Á fjallaskaga sem er ysti bærin á norðurströnd Dýrafjörðar og sá næsti við Birnustaði bjó á þessum árum Jón nokkur Gunnarsson. Jón var allgóður bóndi og sjósóknari, sagður ekki óvandaður en nokkuð talhlýðin. Skúla fýsti mjög að komast á betri jörð en Birnustaði og þó að útræði væri mikið á fjallaskaga, vor og haust og menn jafnvel lægju þar við á vetrum þegar þeir stunduðu hákarlaveiðar, þá þótti Jóni þar of afskekt. Haust nokkurt kom Skúli að máli við Jón og sagði að ef þeir legðu saman kjark og ráðsnilli, þá ætti það ekki að vera þeim ofætlun að útvega sér betri bújarðir og að engar veru lausar í bíli. Hjátrú var víðast mikil á Íslandi á öndverðri 19. öld og voru vestfyrðingar þar síst eftir bátar annara. Skúli hvað tilvalið að nota sér hjátrú manna til þess að rekja þá burt af bílum sínum og nefndi hann Jóni mörg dæmi þess að jarðir hefðu lagst í eyðisækir draugagangs og ofsókna af hendi huldufólks, og þegar svo bæri til væri hægt að kaupa jarðirnar fyrir gjafverð. Stakk Skúli upp á því að þeir Jón freistuðu þessa hræða bóndan í hrauni á Ingjaldsandi burt af jörð sinni, en þá er það hefði tekist, mundi hægur vandi að eyða á sama hátt aðra jörð í sama byggðarlagi. Gildi Skúli þetta þannig til fyrir Jóni að hann lofaði að taka þátt í þeim aðgerðum sem Skúli teldi vanlegastar. Nokkru fyrir þorra komu haustið bar svo við að tveir menn, mjög sérkennilegir, komu til sauðamannsins í hrauni þar sem hann stóði yfir fé bónda fram í hlíðum dalsins. Annar maðurinn var í mjög lítskrúðugum klæðum en leið afkáralegum. Hvaðst hann heita Skrúðalín og eiga heima í Þorsteinshorninu sem er fjall nokkur þarna í dalnum. Hinn var og sérkennilega búinn og hekk tólkarströngull niður úr annari nösin á honum. Hann hvaðast heita Flotnös og eiga sér bústað í svonefndu Hraunshorni. Þeir hvaðust myndu drepa sauðamanninn ef hann segði nokkrum frá því að þeir hefðu leitað við hann fundar og bæði honum og fjennu myndu þeir tína ef hann gerði ekki eins og þeir legðu fyrir hann. Þeir sögðust vita að bóndi ætti silfurpeninga í kistu úti á skemmulofti og yrði sauðamaður nú að fara í kistuna og færa þeim það sem í henni væri. Myndu þeir hitta hann á sama stað og í sama mund eftir tvo daga. Sauðamaður bar ekki kennsl á mennina og trúði hann því að þeir væru huldumenn, en samt sem áður færðist hann undan að verða við óskum þeirra. Þeir ógnuðunum þá með hárbeittum hnífum svo að honum fjall allur ketill í eld og lofaði hann upp á trú sín og æru að gera það sem þeir höfðu lagt fyrir hann. En þar sem hann hafði þrjóskast við í fyrstu þótti þeim ekki örugt að hann væri þeim heill, tóku þeir hann og lögðu niður og gerðu sig líklega til að skera hann á háls eins og kind á blóðvelli. Varða hann þá óskaplega hrættur og grátt bændi þá að gefa sér líf og hvaðst myndu sverja það við nafn Guðsíns og frelsara að fara allt að þeirra vilja. Létu þeir hann þá standa upp og fóru á brott. En sauðamaður stal næstu nótt silfur í húsbónda síns og hafði það með sér út í haga og tilsettum tíma. Komu huldumennirnir síðan og hirtu sjóðin sem sauðamaður hafði látið í nýjan sjóvætling. Stuttur síðar komu hinnir sömu vágestir til fjósamannsins í hrauni þar sem hann var að taka til fjehanda kúnum. Þeir sögðu sömu skil á sér og þegar þeir hittu sauðamanninn, en til fjósamanns gerðu þeir þá kröfu að hann færði þeim smér úr smérkistu húsbónda síns, harðfisk og hákall af hjallofti og hangi kett úr eldhúsi. Rættu þeir fjósamann með hnífum sínum og sögðunum að ekki aðeins skildi hann tína lífinu ef hann segði nokkrum frá veru þeirra í hlöðunni eða léti eigi að óskum þeirra með aðdrætti, heldur myndu þeir og drepa allan fjenað og eigða bæin með öllu. Lét fjósamaður hugfallast og sótti þeim þegar matföng eins og þeir höfðu lagt honum fyrir. Brátt kom þar að bóndi tók eftir því að óeðlilega snittist matfæli á hjallofti og í úti eldhúsi og kom hann að máli við húsfreyju og tjáðinni þetta. Hún sagði honum þá að smér hefði horfið úr smérkistunni og ennfremur hefði hún veitt í athygli að nýtin úr kúnum væri minni en eðlilegt geti talist. Bóndi varð nú smeykur silfur sitt og fór út á skemmuloft. Sá hann þá að kistan hafði verið opnuð og silfurinn stólið. Hann gekk þegar til baðstofu og var nú tekið að yfirheyra hjúin. Fjósamaður var að fjósverkum og var griðkonan sendi eftir honum. Hafði hún hátt þegar hún kom í fjósið, sagði fjósamanni alltaf létta og bað hann koma inn sem skjótast. Fjósamanni sást brugðið þegar hann var spurður hvort hann vissi nokkuð hver eða hverjir væru valdir að þjófnaðinum. Var gengið á hann af mikilli alvöru og festu og þar kom brátt að hann listi frá skjóðunni. Sauðamaður kom frá fjárgæslu það bil sem fjósamaður hafði lokið frá sögu sinni og sagði hann þá frá þeim feiknum sem fyrir hann höfðu komið, enda fullirtu allir að þeir eyðar sem hann hefði unnið nauðugur væru að engu hafandi. Þrátt fyrir það að þau hraunshjón væru sjálf hjátrúarfull sem flestir aðrir, þá vaknaði hjá þeim grunnur að þarna hefðu mennskir þjófar verið að verki, en ekki var árætt að leita í hlöðunni kvöldið. Morguninn var það aftur á móti gert, en þá fannst þar engin maður, en ýmis ummerki þóttu sanna sögu fjósamannsins og greinileg spor lágu frá hlöðudyrunum fram tún upp í líð og allt fram á heiðar, en þegar þangað kom varð sporunum ekki lengur fylgt því að skafreiningur hafði verið á fjöllum uppi nóttina. En einhvern veginn hafði það flogið fyrir að þeir Jón á Fjallaskaga og Skúli á Birnustöðum hefðu verið mikið að heiman síðustu vikurnar og nú fjall grunur fólksins í hrauni á þá. Þegar þetta gerðist var Ebenezer Þorsteinsson sýslumaður í Ísafjörðarsýslu. Hann bjó í Hjarðardal í Önundarfirði. Hann þótti maður með afbrigðum ágengur og ágjarn. Láð það orð á að hann hefði fengið Jón nokkurn raspand í Breiðadal til þess að gera galdra veður að önfyrðingum þeim sem fórust í hákarlalegu 1812 og hefði sýslumaður gert þetta til að fá tækifæri til að skipta búum þeirra manna sem druknuðu. Þá er og vestra haft eftir Ebenezer sýslumanni. Á mörgu hef ég nú fjadrað saman dagana en einna best hafa þær mjólkað mér ekkjurnar mínar. Hraunsbóndin fór nú til sýslumanns, kerði fyrir honum stuldin og sagði honum hverja hann grunaði. Brá sýslumaður við og lét sækja Skúla og Jón og hafði þá í haldi skeið. Síðan hafði hann prófi í málinu og þóttu böndin berast mjög að hinnum ákerðu, en það reyndist það rétt sem flogið hafi fyrir fjarvistir þeirra frá heimilum sínum og illa gekk þeim að sanna neitt það hvar þeir hefðu verið. Þeir kváðust hafa legið úti í tófuhúsi Skúla, en annað veifið hafst við ýmist á Birnustöðum eða á Fjallaskaga, en við yfirheyrslur heimilisfólksins á báðum bæjunum komu nú fram ýmsar óþægilegar missagnir. Bjökust nú menn við því að Jón myndi að minnstakosti meðganga og þeir Skúli síðan báðir hljóta sektardóm. En mönnum til mikillar undrunar slefti sýslumaður þeim Skúla og Jóni úr haldi og hvað vanta sannanir fyrir sektherra. Höfðu þeir síðan mál gegn hraunsbóndanum fyrir rangar ákærur og álitsspjöll. Sagði almenningur að sakborningarnir hefðu heitið sýslumanni öllu silfrinu sem þeir stálu í hrauni ef hann létið á lausa og klekti með dómi á hraunsbóndanum. Átti þetta hafa orðið að samningum með þeim og sýslumanni og hefði Skúli síðan fært honum óróin sjóvellingin sem í hefði verið silfur upp fyrir þumla. Skúli sótti mál þeirra félaga gegn hraunsbóndanum af mesta kappi og snemma vorið fjall dómur Ebenezers sýslumanns. Hljóðaði hann þannig að skráskildi á sköturóð sakargiftir hraunsbóndans á hendur þeim Skúla og Jóni og bæri honum að geta þær ofan í sig á kirkjugólfi í Sæbólskirkju að lokinni messu og fermingu á annandag hvítasunu. Sætti hraunsbóndin dómi þessum og var þar með lokið viðskiptum hans við á bændurna og Birnustöðum og Fjallaskaga, en hann satt eftir sem áður að búi sínu í hrauni og hafði samúð alls almennings í málum þeim sem nú hefur verið frá skýrt. Það var almæli að Jón Gunnarsson hefði yðrað þess að hann lét Skúla leiða sig út í þjófnað í hrauni og síðan málsókn gegn bóndanum þar og sagt var að hann hefði sem minnst viljað við Skúla Hildibrandsson eiga upp frá þessu. En Skúli lét sér ekki segjast og virðist hann hafa frekar harnaðin hitt við sigur sinn í málinu gegn hraunsbóndanum. Hann ákvaða nú að ná ábúð á Sæbóli og hugsaði sér ráð til þess. Skúli átti utan hjónabands son þann sem Abraham hét og var sá 6 árum yngri en Mikael, sá sem sagt var að hann hefði selt hollendingum. Abraham þótti efnilegur unglingur og var talinn vel greindur og þrekmikill var hann. Honum hafði Skúli kennt sund og hafði á honum hinnar mestu mætur. Vetri síðar en þeir Skúli og Jón gerðu samsærið gegn bóndanum í hrauni, fór Skúli norður að Sæbóli og hitti að máli Gísla Oddsson sem var mikill aflamaður auk þess sem hann var kappsmaður við sjósókn. Baði Skúli skiprúm fyrir sig og Abraham son sinn. Gísli vissi að Skúli var maður þrekmikill, harðduglegur og velverki farinn og sömuleiðis var honum kunnugt það að Abraham var efnisunglingur og orðin allvel að manni. Batt Gísli það fast mælum við Skúla að þeir Birnustaðafeðgar fengju hjá honum skiprúm á komandi vori. Þá er Maren Húsfreyja fekk vitneski þetta, lét hún hins vegar í ljós við bónda sinn að henni þætti miður, en Gísli glotti í kamp og hvaðst ekki hræðast Skúla, en það ekki fram að þessu verið uppnæmur fyrir neinum. Er mælt að Maren hafi sagt, þegar hún fekk engu þokað, sanna þú til orða minna, Gísli minn, þegar eftir að yðra þess að hafa ráðið þá Birnustaða feðga á bátinn og trúað geti ég því að ekki byggjum við hér á Sæbóli eins lengi og við hefðum viljað. Gísli svaraði fáu til og satt svo við orðin hlut. Leði nú fram til vors og til skildum tíma komu þeir til róðranna Skúli og Abraham. Auk þeirra réru með Gísla, sínir hans, Guðmundur og Oddur. Voru þeir saman á borð, Birnustaðafeðgar og réri Skúli miðskipa en Abraham í hálsi. Gísli satt í skut nema þegar barningur var. Þá réri hann á 2 árar í austurrúmi. Ekki hefur þess heyrst getið að neitt róðra rígur tækist með þeim Sæbólsbræðurum og Birnustaðafeðgum og reyndust Skúli og Abraham ekki einungis dugandi hásettar heldur og góðir viðlindis. Aflabröðin gengu vel og var Gísli hinn ánægðasti. Þá var það dag einnum vorið þegar Gísli var á leið í land að frönsk skonnorta lendi í logni framundan Sæbóli. Gísli var vanur viðskiptum við fransmenn og lét hann róa að skútunni. Þegar þangað var komið, kom það upp úr kafinu að skipstjórinn var gamall kunningi í Gísla og höfðu þeir oft átt viðskipti. Fagnaði skipstjóri þeim Sæbólsfeðgum mæta vel og bauð allri skipshöfninni til lyftingar. Þar var síðan sest að snæðingi og var rauðvín drukkið með matnum, síðan var borið fram kaffi og koníak. Þá var Íslendingarnir höfðu haft þarna alllanga viðdvöl, bað skipstjóri Gísla að finna sig upp á þilfar. Þegar upp var komið, fór skipstjóri með Gísla dálítið afsíðis og sagði honum að hann hefði tekið eftir því að rauðskeggurinn sem með honum væri gæfa honum svo illt auga að undrum sætti. Hefði þetta orðið meira og meira ábyrrandi eftir því sem drykkurinn hefði sviðið á þann rauðskeggjaða. Það getur alls ekki hjá því farið að honum búi illt í huga þessum og viljag vinur varaði við honum, mælt hann að lokum. Gísli þakkaði honum velvild hans, hvað Skúla mann ófyrirleitin, en sagði hins vegar sér og sínum óhætt fyrir honum. Slituði svo talin þetta, en stóðum stundu uppi og röppuðu í blíðviðrinu. Gísli tók nú allt í einu eftir því að skútan var farin að velta og varð honum þá lítið til lands. Sá hann þegar að tekið var að bríma og Sæbólsandi, en það lagði þunga norðaustan öldu inn í fjörðin. Kallaði hann þegar á menn sína, kvaddi skipstjóra og hélt af stað. Var róið 4 árum en Gísli satt við stjórn. Þegar báturinn var komin upp undir lendinguna, sá Gísli að brimið var orðið svo mikið að ekki var lendandi í verstu hryðjunum. Beið hann svo lags en skipaði síðan að taka brimróður. Þegar örskammt var eftir upp í sandin, tók Gísli eftir því að Skúli rak aftur undan sér olbogan í Abraham sonsinn, svo stunguðir báðir við með árunum. Þá sá Gísli hvað verða vildi, reif stjórnvölin úr stýrisauganu og kyrði í höfuð Skúla. Í sömu sveifum kvoldi bátnum og vissi Gísli ekki til sín fyrir hann fekk komið fyrir sig fótum og lyft höfði upp úr brimlöðrinu. Sá hann þá hvar sínir hans byltust í sjólókunum sinn hvoru megin við hann, náði hann tökum á þeim báðum, sínum með korri hendi, kerði þá upp í handarkrika sér og öslaði svo sterklega til lands. Allt einu var þrifið fótunum og sagðist honum svo frá að svo væri mest þrekraun sem hann hefði komist í á ævinni að losa sig við það heljartak. En uppkomst hann á sandin með byrðar sínar og voru sínir hans þá teknir og þeim hjúkrað því fólk hafði sapnast saman á sandinum. En þeir byrnustaðafeðgar, þeir lifðu þetta ekki af. Brimið fleygði líkum þeirra svo hátt upp að í þau náðist. Var hauskúpa Skúla brotin en skattað mjög andlitið á Abraham. Er þó svo skráð í heimildum að þeir feðgar hafi druknað í lendingu á Sæbóli. Það fór sem Maren húsfreyju augði að ekki yrði langt í búskap þeirra Gísla á Sæbóli. Sótti hún fast að flytja staðan eftir þann atburð sem nú hefur verið frá skýrt og fluttu þau sig að Meiragarði í Dýrafirði. Ekki hef ég heyrt neitt það hvort Gísli hafi verið flutningsins fýsandi eða letjandi eða hvort hann hafi dregið úr sjósókn sinni eftir að hann fluttist að Meiragarði. En Meirigarður er eitt þeirra tiltölulega fáu bæja þarna í fjörðunum sem standa ærin spöl frá sjó. Þegar Gísli fluttist að Meiragarði bjó á Mýrum í Dýrafirði Brynjólfur hreppstjóri Hákonarsson. Hann keypti þá jörðu árið 1812 en sá Böggull fylgdi skamrifi að eigandi Mýra skildi halda við kirkjunni fyrir sitt eigið fé og reisa nýja á sinn kostnað þegar svo gamla yrði ekki lengur nothæf. Því skildi og gjalda af Mýrum allmikið af smjeri. En þessari smjerkvöð gat Brynjólfur ekki unað til lengdar og keypti hann kvöðina af jörðinni fyrir 200 spesíur. Var það í minnum haft þegar Brynjólfur hefði talið spesíurnar upp úr kistu sinni. Þó að ekki væri útræði á Mýrum, þóttu Mýrar mikil jörð og góð. Þar var tún stórt og grasgefið eftir því sem þá gerðist, engjar miklar og beitiland stórt og gagnsamt. Þá fylgdi Mýrum jörðin fell og tvær jarðir á Hornströndum líka. Var önnur þeirra Rekavík bak Látur. Brynjólfur var jafn duglegur og hagsýnt bóndi og hann var kapsamur sjósóknari. Til mark sem framtak hans til aðdrátta má geta þess að á hverju vori fór hann ýmist sjálfur eða sendi síni sína á áttaringi norður á strandir og var ekki einungis komið vestur með fullfermi heldur líka hafður trjáviður á seil. Brynjólfur var og að samaskapi rausnarlegur gestriðsinn og hjálpsamur og hann var duglegur og hagsýn. Hann hélt sig hefðarlega margt og hefur það verið í minnum haft að hann keypti sér danska gljáskó. Er sú saga sögð að þá er Brynjólfur gekk á gljáskónum í kirkju í fyrsta sinn hafi hann sagt við menn nokkra sem stóðu úti fyrir kirkjudyrum, gáið að ykkur piltar mínir að ég stígi ekki ofan á ykkur, ég er á dönskum skóm. Þess er áður getið að Brynjólfur var hreppstjóri og varð hann ærið héraðsríkur eftir að hann hafði búið nokkur ára á Mýrum. Var sagt að flestir af nágrunum hans hefði orðið að láta allt vera eins og hann vildi, en þó varð hann ekki óvinsæll og kom þar til gestrisni hans og hjálpsemi. Þegar Gísli Oddsson flutti svo í Meiragarð, þá var veldi Brynjólfs komið í algleiming, en Meirigarður er næsti bær utan Mýra. Gísli var þá orðin maður vel stæður og svo sem ráða má af ýmsum því framan skráða var hann engin aukvisi eða veifiskati og kunni því illa að aðrir hefðu nokkur afskipti af högum hans. Hann var þess var að Brynjólfur á Mýrum, nágranni hans, vildi nú gjarnan ljá honum ráð og gera honum margskonar greiða sem hann taldi sig ekki þurfa á að halda. Varð heldur fátt með þeim bændunum en þó vandræðalaust. Hins vegar komst það brátt á loft að þau legðu hugi saman Oddur Gíslason og Guðrún Brynjólfsdóttir. Og þóttust menn vita að samdráttur þeirra væri Brynjólfi lítt að skapi. Þeir mýramenn áttu jafna naut og lánuðu þeir nautinn á næstu bæi og tóku nautstolla sem kallaðir voru. En Gísli átti sjálfur tarf og hann þurfti því ekki frekar að leita til mýrabóndan sem lán á slíkri skepnu heldur hann annað. Leði svo ekki á löngu en ýmsir þeirra sem þótti nóg ráðuríki Brynjólfs og nokkrir voru fyrir sér, tóku margt að halla sér að Gísla þar í sveitinni. Meðal annars fóru sumir að fá lánað hjá honum naut í stað þess að vitja þess að mýrum og borga nautstollin. Undi Brynjólfur þessu illa, ekki svo mjög vegna nautstollana sem fyrir þær sakir og honum þótti þetta ásamt fleiru benda til þess að völd mundu tekin að þokast úr höndum hans í sveitinni og til Gísla. Þá var það eitt sinn að sumarlagi að smalamann í Meiragarði var vant ásauða nokkura. Leitaði hann lengi og fann þá ekki. Guðmundur Gíslason var ekki heima þær mundir en aftur á móti Oddur bróður hans. Kom Maren húsfreyjað máli við hann og bað hann að fara nú fyrir sig og hyggja að ánum. Tók hann því vel og fór af stað, við því búin að vera all lengi í leitinni. Það var upp úr hádegi að Oddur fór að heiman en seint kvöldið fann kúasmalin naut Gíslabónda dautt niður í mógröf. Á bakkanum lá sokkaband, haglega spjald ofið og þóttist húsfreyja þekkja á því handbragð Guðrúnar Brynjólfsdóttur á mýrum. Virtist Gísla þá augljóst að ekki mundi allt einleikið dauða nautsins. Morguninn var Oddur ennþá ekki komin úr fjárleitinni en Gísla var mjög órótt og hann brúnaþungur og þegar komið var fram að dagmálum bjóst hann að heiman og sagðist ætla niður að mýrum. Maren latti fararinnar og hvað best að býða þess að Oddur kæmi heim, væri réttast að þeir feðgar færu að mýrum báðir saman. Það er ekki víst hve góðum svörum þú átt að mæta hjá Brynjólfi hreppstjóra og þú reyðist illa ef þú reyðist, en Oddur minn mun styðja þig vel og þó gæta skapsmuna sinna. Gísli svaraði fáu til, en fór sinna ferða. Þegar hann kom að mýrum, voru þeir báðir heima við, Brynjólfur og Guðmundur sonur hans. Gísli sagðist þurfa að tala við þá, einslega, og hvað Brynjólfur það velkomið. Væri best að þeir gengi út í kirkju. Gísli lét sér það vel líka og sótti Brynjólfur kirkjulíkilinn. Brynjólfur lét þá Gísla og son sinn fara fyrst inn í kirkjuna, læsti síðan dyrunum, tók líkilinn úr skránni og stakk honum í vasa sinn. Sagði hann að best væri að þeir fengi að vera óáreittir meðan þeir töluðu saman. Gísli bar það nú blákalt fram að þeir mýramenn væru valdir að dauða nautsins, tók hann upp úr vasa sínum sokkabandið og spurði hvort þeir könnuðust nokkuð við það. Guðmundur Brynjólfsson, hvað já við því? Hann sagðist að átt erindi daginn áður út að Minnagarði og heimleið hefði hann gengið þvert yfir engjar þeirra Meiragarðsmanna. Tarfurinn hefði þá ráðist á sig og hefði leikurinn borist að mógröfunum. Hefði hann hörfað fram á bakka einnar grafarinnar sem hefði verið full af vatni. Þar hefði hann beðið tarfsins og síðan stokkið yfir gröfuna en tarfurinn fyllt fast eftir og lent á bólakaf. Og var ég sannarlega ekki í því skapi þá að mér væri ekki hjartanlega sama þó að minn vættur sú druknaði. Mælti Guðmundur að lokum. Nú hófust orðaskipti og sýndist sitt hvorum. Gísli krafðist þess að þeir mýrafeðgar bættu honum nautið og hvaðst kæra ella, en Brynjólfur sem nú varð engum fyrir svörum aftók með öllu að láta nokkrar bætur í té. Reiddust þeir báðir, Gísli og Brynjólfur, og fóru þeim á milli mörg minnleg orð þótt í kirkju væri. En Guðmundur var hins vegar stiltur vel og reyndi að stilla gömlumennina. Það bar engan árangur. Brátt var Brynjólfur orðin svo reiður af sáriðum Gísla að hann tók að slá saman hnefum og þá greip Gísla slík ofsa reiði að hann hugðist ráðast að Brynjólfi en Guðmundur brá þá fyrir Gísla fæti svo að hann féll. Þeir mýrafeðgar fleygðu sér ofan á hann og hvað Brynjólfur þá eiga alls kostar við hann. Skildan nú lofa því að láta nautsmálið niður falla. Mýrafeðgar voru báðir meira en meðal mennað burðum og harðfylgi og Guðmundur var maður mjög fimur. En Gísli braust ærið fast og var talið líklegt að harmleikur hefði orðið úr sviftingunum þarna í kirkjunni ef fjórða mann hefði ekki borið að. Því nú víkur sögunni til Odds Gíslasonar. Hann leitaði á naðla nóttina og fann þær loksundur morgun norður á Bjarnardal í Önundarfirði. Hann hraðaði sér þá heim en kom þó ekki að garði fyrir en góðri stundu eftir að faðir hans var farin niður að mýrum. Þegar móður hans hafði sagt honum hvað borið hefði til tíðinda þá stökk hann á stað ofan eftir á eftir föður sínum og gaf sér ekki tíma til að bragða vott né þurrt. Þá var hann komað mýrum var honum tjáð að faðir hans og þeir mýrafeðgar væri út í kirkju. Hann þaut út og nam ekki staðar fyrir við kirkjudyrnar. Hann heyrði hávaða inni fyrir og hljóp á hurðina svo að kengurinn sem festur var í dyrastafinn dróst út og hurðin rökk upp. Þeir mýra menn sleftu þá Gísla og þaut Oddur þegar til hans. En áður en honum tækist að stilla föður sinn þá hafði gamli maðurinn dýrvitlaus þrifið tveim höndum undir einn kirkjubekkin og rifið hann upp úr gólfinu þótt hann ætti að heita að vera þar rígneldur. Engum sögum fer af þeim orðaskiptum sem þeir áttu nú, mýramenn og garðsfeðgar, en þeir skildu að lokum að fullu sáttir. Skildi Gísla að engu bætt nautið og hann falla frá kæru yfir drápi þess, en Brynjólfur lofaði hins vegar á móti að samþykja ráðahag Odds og Guðrúnar, Brynjólfsdóttur, ef Guðrún væri þess sinnis að játast Oddi. Urðu þau síðan hjón, Oddur og Guðrún, reistu bú í Meiragarði. Þar bygguðu síðan, uns þau árið 1858, keiftu Lokinhamra og fluttust þangað. Gísli varð maður gamall. Hann dvaldist hjá Oddi og Guðrúnu og hjá þeim léstan. Síðustu ár ævi sinnar var þessi gamli kappi orðinn svo fótaveikur að hann varð að liggja í rúminu. En hann var hraustur að öðru leiti og handstyrkur hans var samur og jafn. Settist hann stundum upp í rekju sinni og kvartaði sáranum ofstyrk í höndunum á sér. Hvaðan sér þykja ærið harta þurfa að liggja svona og get ekki notað neinum til gagns þá krafta sem Guð hefði gefið honum. Síðan tók hann að kreista sperrurnar fyrir ofan rúmið sitt og jafnframt gnisti hann tönnum. En með þeim Guðrúnu Brynjólfsdóttur og Oddi, sinni Gísla, tókst svo ástríkt hjónaband að á orði var haft. Guðrún var skapstór mjög, en ef bóndi hennar var nærstaddur þegar reiði greip hana, þá tók hann hana í kné sér og lét vel að henni og dvínaði þá reiði hennar eins og dögg fyrir sólu. Oftast var Guðrún reyndar stillt þótt henni þætti miður, en hún gat þá verið mjög minnleg bæði í orði og tiltektum. Þeir mýramenn og garðsfeðgar keyptu sitt hákarlaskipið korir og voru þeir ásamt Gíslabónda í Lækjarósi, forgöngumenn í Dýrafirði kaup og útgerð á þýlskipum. Skipin voru litlir þilfarsbátar og hétt garðskipið Þorskurinn en skip þeirra mýramanna nefndist Hákarlinn. Var lifrin lögð upp í svokulluðum Rolfsnaustum sem eru eista á mýramel útöndir hinnu sérkennlega mýrafelli. Það var eitt sinn snemma á vori að Þorskurinn aflaði nauða lítið en Hákarlinn kom hins vegar með full fermi af lifur. Dagnokkurn kom Guðrún Brynjólfsdóttir niður í Rolfsnaust þar sem Guðmundur bróðir hennar var að bræða lifrina. Þegar þau höfðu heilsast, leit Guðmundur útöndan sér á systur sína og meldi: Þessu þarf þú ekki að vera að hafa fyrir, elsku systir. Sagt er að Guðrún hafi roðnað við en engu svarað. Nú leið og beið uns komið var fram að hvítasunnu þetta sama vor, þá kom þorskurinn inn með mikinn afla en hákarlinn hafði fengið mjög lítið en það var meiri hluti skipshafnarinnar veikur. Á þorskinum voru allir við bestu heilsu og lét hann úr höfn þegar á annan dag hvítasunnu. En skipshafnin á hákarlinum var illa haldin af þeirri veiki sem hún hafði tekið og lá skipið fram af mýramelnum alltaf því viku. En veður var eins og best varð á kosið til veiða, hæglætis kaldi og logn til skiptis og auðsægilega ládautt langt út á dýfstu mið. Þá var það í daginn að Guðrún Brynjólfsdóttir kom niður að mýrum og hitti bróður sinn úti. Hún heilsaði hann blíðlega og tók hann kveðju hennar vel að vanda. Þennan dag var sólskin og stilli logn og nam Guðrún staðar á hlaðinu og horfði út á fjörðin, svo sem hugfangin af veðurblíðunni. Allt í einu leit hún til Guðmundar Brynjólfssonar og mælti af hrifningu. Mikil prýði er nú, bróður minn góður, að blessuðu skipinu hérna á spegilfögrum firðinum, svona dag eftir dag. Guðrún var ljósmóðir og þótt hún bæði lægin og heppin við þau störf, ekki langt frá garði bjó bóndin okkur fátækur. Hann var heimskur og fáfróður og hinn mesti rati á allan hátt. Þegar kona hans ól fyrsta barnið var Guðrúnar vitjað. Hún kom þegar og tók að stumra yfir konunni, skyndilega rak bóndi höfuðinn úr dyrunum og mælti á ég að sækja snæri og skæri. Hann hélt að draga þyrti barnið frá konunni eins og kálf frá kú. Guðrún svaraði ekki einu sinni bónda. Hún hjálpaði konunni, laugaði barnið og reyfaði það og fullnaði síðan ljósmóðurstörfin. Svo fór hún á brott og tók barnið með sér inn að meiragarði. Hún fór daglega að viti konuna meðan hún taldi þess þörf, en barninu skilaði hún ekki til foreldrana fyrir en það var orðið mánaðar gamalt. Móðurinn takkaði henni mörgum fögrum orðum þegar hún kom með barnið og bóndi spurði hana hvernig hann ætti að laun henni. Hún meldi þá, haf þú engar áhyggjur af því. Þú skalt bara heldur auka það að siga honum grimma díla á ærnar mínar ef einhverjar þeirra kunna að slæðast hér nú til hlýðina. Og með því átt hún að sjálfsögðu við þið þver öfuga að hann skildi hætta að siga hundinum á ærnar hennar. Það var eitt sinn að haustlagi eftir að þau Oddur og Guðrún voru flutt í Lokinhamra að sinir þeirra Kristján og Gísli lendu upp í Selárdal í norðan áhlaupi. Komu þeir með menn sína á bæn okkur þar sem bjó ríkur bóndi og mikill sjósóknari. Þeim bræðurum var borin vaskrautur og ekkert annað matar og síðan var þeim vísa til svefns í heilhlöðu og var þar ærið kalsalegt. Haustið eftir þá hleyfti seldælingurinn í suðvestan Roki og lenti upp í Lokinhömrum. Var honum og mönnum hans tekið með kostum og kynjum. Þeim var boðið til stofu sem var undir baðstofulofti og borið kaffi og brennivín en síðan hangi kett af vænum sauð. Að máltíð Lokinni kom húsfreyja með rjúkandi púns og bað blessaða mennin að reyna nú að hressa sig ærlega eftir sjóvólkið. Þá sagði seldælski bóndin við Guðrúnu húsfreyju, það liggur nú við að mér ofbjóði rausnin hjá þér Guðrún og er síst ofsögum sagt af ykkur Lokinhamra og mýrafólki. Þetta er eins og brúðkaupsveisla hjá höfðingjum. Húsfreyja mælti þá og var sögð hafa verið mjög blíð í máli. Það er nú víst ekkert of gott handa þér, Jón minn, eins og þú tókst vel á móti sonum mínum í fyrra haust. Árið 1836 varð Brynjólfur á Mýrum 70 og þótt honum þá að hæfa að hætta búskap. Elsti sonur hans hét Brynjólfur og var hann 17 árum eldri en Guðmundur bróður hans. Mýrabóndin hafði sendt Brynjólfsson sinn til smíðanáms í Kaupmannahöfn. En ekki var það til blessunar. Hann lenti út í slark og fjársukk og varð aldrei sami maður eftir dvöl sína erlendis. Hann kvæntist Guðrúnu Jónsdóttur Steinhólm, hún var dóttir Jóns Steinhólms, hreppstjóra í Stapadal í Arnarfirði. Jón hafði numið beikisiðin og bátasmíði í Kaupmannahöfn og þótti fyrir flestum að þekkingu og varð hann vel efnaður og vel metinn. Þau Brynjólfur Brynjólfsson og Guðrún bjuggu á Hofi í Dýrafirði. Þau áttu nægefni en ekki lét þeim búskapur. Þau áttu ekki börn en höfðu mikið dálæti á hundum og töluðu við hundana eins og þeir væru manneskjur. Ekki fjall þeim ávalt vel Brynjólfi og Guðrúnu en það var hún stórlind en hann stríðin. Eitt sinn þegar þau rífust bar Guðrún út föt sín og fleira og hvaðst myndu fara frá Brynjólfi. En þá er hún hafði strýtt við að bera út allt sitt dót, var henni tekin að renna reiðin og var hún svo að snúast til og frá hlaðið. Þá kom Brynjólfur út og sagði, kona, hérna, kona, hann stuppi hérna er farin að míga utan í pokanlinn. Guðrún brást þannig við þessum orðum bóndasíns að hún bar inn allt sitt dót og fór hvergi. Sagt er að þau Brynjólfur og Guðrún hafi látið eftirlætis hunda sína sofa hjá sér í rúmi og gefið þeim mun betri mat en hjúunum. Þeir sem kynst hafa hunda dekri því sem tíðkast hjá fjöldamanns í Danmörku gætu látið sér detta í huga að Brynjólfur hafi tekið slíkt eftir dönum og jafnvel hafi Guðrún kona hans erft einhvern snefil af slíku frá hinnum sigilda föður sínum. Ekki mun Brynjólfi á Mýrum hafa þótt að henda að þessi nafni hans og sonur tæki við búi á Mýrum. En Brynjólfur hafði átt annan son eldri en Guðmund og hétt sá hans Hagelín. Og þar er Hagelíns nafnið komið til sögunar. Og frá því og hvað varðum hans Hagelín, hinn fyrsta Hagelín, frá því segir í næsta þætti.